Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Вітаємо вас з «Погляд на вічне», студія радіо М. Єпископ Сава в студії також. Я ведуча Надія Куриленко, і будемо говорити про вічні цінності нашого повсякденного, буденного життя. Наші номери телефонів 0800-21-2018 та 099-228-2808. Можливо, вони вам знадобляться для повідомлень та дзвіночків. Це абсолютно безкоштовно для вас. Ви можете споглядати за нами на Фейсбуці та Ютубі і писати ваші коментарі. Отже, Слово Боже на сьогодні буде з книги Псалмів. А саме перший псалом з 1 по 3 вірші включно я прочитаю. «Блажен муж, що не ходить на раду безбожних, і на путь грішників не стає, і на зборищі душогубів не сидить, а в законі Господнім воля його, і в законі його повчається день і ніч. І буде він, як дерево, посаджено при потоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, пощастить йому». Ось такі слова записані у першому псалмі. Отже, Владика Сава, що це за книга псалми?
Ми вже з вами про це говорили, що це священна книга для всіх християн, одна із книг Біблії, яку написав в основному псалмопівець Давид.
Я чому повторюю запитання? Тому що, можливо, не всі слухають нашу програму, а деякі перше приєдналися до нас, тому щоб всі були в курсі, що таке псалми, ми ось...
Так, є 150 псалмів, з яких основну частину псалмопівець Давид. І ці псалми виконувались в Єрусалимському храмі священниками, левитами. Вони співались також у єврейському народі, як духовні гімни, як молитви при різних випадках. Також ці, чому вони називаються... ці пісні псалмами, тому що вони виконувались у супроводі музичного інструменту, який називався псалтир. Це струнний інструмент, і на ньому грали і виконувались ці богонатхненні пісні. І першою піснею псалтиря якраз є перший псалом.
Який ми ще не прочитали. Так, «Блажен муж». Ну що ж це заради таки безбожних, путь грішників та зборище душогубів? Ну щось таке досить страшне.
Ну, це та людина, яка зійшла з законного шляху, з шляху Божого. Тому вона є нещасною. Якщо вона хоче бути щасливою, то вона не повинна ходити цими шляхами. Шляхами беззаконня, неправди, вбивства і всього того іншого, що губить людську душу, що її віддаляє від Бога і робить нечестивою в очах Божих.
Наведіть мені приклад. От рада безбожних. Хто це зібрався на раду?
Це будь-яка рада, яка вчиняється неправдиво проти ближнього, проти невинного, проти людини, яка нічого не знає, не підозрює, але її хочуть знищити, завдати якоїсь шкоди. Радою нечестивих, наприклад, можна назвати такий поважний орган, як єврейський синедріон, тобто Верховну таку раду для євреїв, яку складала духовна еліта, священники, книжники. І цей Синедріон 2000 років тому назад майже засудив Господа нашого Ісуса Христа на смерть. Це була також рада нечестивих. Чому? Тому що ця рада, вона збиралась незаконно, вони шукали лжесвідчень проти Христа. Ця рада зібралась так, щоб нічого про неї не знав народ, який міг захистити Ісуса. Тому я можу назвати це зібрання оцього Синедріону, такого поважного органу, як Радою нечестивих.
Так, досить вдалий.
Скоро ми будемо згадувати на слідуючому тижні, якраз за православним календарем, от зраду Ісуса Христа, засудження Його несправедливе. І якби не було цієї ради нечестивих, то Ісуса Христа ніхто б не розп'яв на хресті. Буквально ця рада вимагала навіть від римського правителя, який не знаходив у Ісусі Христі ніякої вини, гідної смерті Понтія Пілата, але без його волі не можна було віддати Христа на смерть.
Тут значно, що блажений муж не лише той, що не ходить на ці ради, а ще він у слові Божому день і ніч
завжди,
перебуває.
Так, перебуває, і як було сказано, що воля його в законі Господньому. Тобто всі свої вчинки, всі свої наміри людина співставляє з волею Божою. А щоб знати, що таке воля Божа, треба просто-напросто вивчати закон Божий.
Прочитати
святе, так, святе Писання, постійно ознайомлюватись з ним, читати, вивчати, роздумувати, співставляти. І тоді людина буде знати, що ж угодно Богові, а що протизаконно. Чим вона може себе зробити щасливою, а чим може собі зашкодити.
Ну, хіба це можливо день і ніч вивчати?
Ну, це, знаєте, такий образний вислів. Але це говориться про те, що людина повсякчасно повинна думати, що вона робить, чи угодно це Богові. Ми ж, коли буваємо на людях, ми ж постійно думаємо, як ми себе ведемо, чи в нас зачіска на голові у належному стані, чи в нас одежа в належному стані. Ми ж про це думаємо постійно. Так само, коли ми щось говоримо, кудись йдемо, щось робимо, ми ж повинні думати, що ми говоримо. Ми ж не говоримо те, що нам заманеться. Хоча в голові може роїтись будь-що такі, я би сказав, навіть інколи неадекватні думки, тому що злий дух, він постійно не спить і постійно намагається людину збити з її шляху і внести таке, знаєте, сум'яття в душу.
Що ж очікує законослухняного мужа?
Те, що Боже благословення буде з ним. І тут дається нам
така яскрава картинка.
Так, така яскрава картинка, таке порівняння, що як дерево посаджене при водних потоках. Тому що коли дерево живиться водою, воно зеленіє, воно росте, воно має життя. Так само і людина, яка виконує волю Божу, яка знає закон Божий, вона завжди перебуватиме в Божому благословенні. А Бог – це і джерело нашого життя, і духовного, і фізичного.
Це точно. Отже, ми розібрали перший псалом з першого по третій вірші включно. Я ще їх повторю. Блажен муж, що не ходить на раду безбожних, і на путь грішників не стає, і на зборищі душогубів не сидить, а в законі Господнім воля його. І в законі його повчається день і ніч. І буде він, як дерево, посаджене при потоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, пощастить йому. Зараз ми послухаємо перший псалом у виконанні хору Києво-Печерської лаври.
Совет нечестивых.
И жениде на совет нечестивых, нечестивых. И жениде на совет нечестивых. Аллилуйя, 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 аллилуйя. йому стрепетом, і радуйтеся йому стрепетом. Алілуя, 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 алілуя. Господи, спаси мя, Боже мой, спаси мя, Боже мой, воскреси, Господи, спаси мя, Боже мой, аллилуйя, 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 аллилуйя. Сину і Святому Духу, і Святому Духу, і нині і присно, і на віки віков. Амінь. Алілуя, 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 алілуя.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Прямий ефір програма «Погляд на вічне». В студії Владика Сава, я ведуча Надія Куриленко, і говоримо про вічні цінності. Ми розібрали перший псалом, послухали його у виконанні хору Києво-Печерської лаври. Не все, що ми читали, але найголовнішу суть все ж таки передали нам. Ну що ж, тепер ми поговоримо про блаженного чоловіка, яких немало було у Біблії. І один з них, як на мою думку, це був пророк Даніїл. Що ви можете про нього розказати, отець?
Ну, пророк Даниїл, він крім того, що був дуже розумною людиною. Він жив при царському Вавилонському дворі. Він був у вигнанні, а верніше сказати, був забраний у полон вавилонським царем Навуходоносором. І, на жаль, жив у чужому середовищі, де не визнавали і не поклонялися єдиному істинному Богові, в якого вірував Даниїл. Він вірував, служив йому, і цю віру не скривав, через що йому навіть була загроза життю, але він був вірний Богові до кінця.
Отже, він знаходився у тому середовищі, де ці нечестиві, так, вони повсюди.
Так, вони не знали істинного Бога і змушували тих, хто вірив в нього, зокрема Даниїла, служити ідолам і відвертатись від Бога. Переслідували таких людей, як Даниїл. І це було небезпечно для таких людей у цьому середовищі нечестивих.
Угу. Але все ж таки він його любив, цей, так, цар. Чомусь він тужив, коли...
Ну, справа в тому, що добрі люди, які завжди, на жаль, трапляються біля праведників, в лапках добрі люди, вони позаздрили тому, що Даниїл молився своєму Богові. Тоді, коли був наказ царя, щоб всі поклонялись його статуї, і Даниїл цього не хотів робити. Він виконував своє правило. Він декілька разів на день ставав на молитву, повертаючись у сторону Єрусалима, священного міста. І це підгледіли добрі люди і доповіли царю, якого спочатку вони налаштували на те, щоб цар видав указ, щоб хто буде молитись по-іншому. Значить, він не шанує царя, і той достойний смерті. І Даниїл виявляється, який був сановником у цього царя, якому цар довіряв, любив, і ніколи не міг подумати, що вороги Даниїла із заздрості так все влаштують, що руками ж царя захочуть його знищити. Царя, який довіряв Даниїлу. Але нічого з цього не вийшло, тому що Бог захистив Даниїла. Навіть після того, як Даниїла кинули в рів з львами, щоб розправитись з ним, льви його не зжерли. Але вони мали страх Божий, тому що Бог їм заборонив тваринам, здається, нерозумним, які слухають Бога більше інколи, чим люди, які мають розум.
Це було не тільки, мабуть, свідоцтво про його блаженство, що він такий благочестивий муж, але
й... Це був наслідок того, що коли людина залишається вірною Богові, то, щоб їй не грозило, таку людину Бог рятує від усякої біди. Бувають інші випадки, коли люди йдуть радо на смерть за свою віру і вірність Богові, тому що вони отримують за це велику нагороду. Але є випадки, коли Бог покаже, що він може звільнити людину навіть від самої смерті, щоб засвідчити іншим, що Бог своїх не полишає в біді.
От ви сказали, що радо йде на смерть. А чи не є це самогубством?
Людина сама собі не бажає смерті, але вона готова за свої переконання, за свою віру віддати навіть життя. Тому що ці переконання дорожчі від самого життя. Бо все рівно наше життя тимчасове, і ми все рівно прийдемо до Бога.
Я не можу згадати, хто це був, але коли гоніння були на єврейський народ, і дітей єврейських мали віддати у газову камеру.
В час Другої світової війни, напевно, так.
Так, і з ними був вчитель, який супроводжував їх повсюди, і він пішов у цю камеру. Хоча йому казали, що ти не можеш не йти. Так. От як це розцінювати?
Так, я теж пригадую про цю історію, я не пам'ятаю імені цього вчителя, але це досить відома історія, про яку знає весь світ. По-моєму, це в Освенцимі було у концтаборі. І він дійсно віддав своє життя за ближніх своїх. Він виконав заповідь Божу, що немає більшої любові, як душу свою віддати за друзів своїх. От, бачите, це є такий яскравий приклад сучасності. Не тільки ми можемо про ці приклади знати із старого заповіту або із тих давніх часів, про які ніхто не знає, не пам'ятає. Це можна сприймати як якусь, знаєте, придуману історію, як казку. Але ми маємо і на сьогоднішній день є такі випадки, коли люди дійсно віддають своє життя за правду. Вони готові померти, але не зійти з Божого путі. Вони готові пожертвувати собою, але залишитись вірним Богові.
Ось чому я згадала, тому що були такі думки, що це було самогубство, а не...
Це не було самогубство, це була самопожертва. І для людини оця цінність правди більша від земного тимчасового життя. Якби ці люди переступили через оцю правду, або не зробили так, як вони це робили, то вони б втратили самі себе. Вони б себе перестали поважати, вони б перестали бути собою. Вони б не змогли жити на цьому світі з нечистою совістю. Тому що вони правду полюбили понад усе. А правда – це є Бог.
Так, На декілька секунд ми зробимо перерву, а по поверненні будемо говорити про православного святого, який згадується у цей день.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Ми повернулися, єпископ Сава в студії Радіо М. Говоримо ми про вічні цінності. Розібрали ми досить детально перший псалом. Привели приклади і сучасного життя, і біблійний приклад блаженних чоловіків, які були вірні Богові до кінця. І зараз, як я й обіцяла, будемо говорити про православного святого. Це священномученик Олександр, один з тих, кого православна церква згадує в цей день.
Я вже про це згадував раніше, що дні святкування святих в основному призначаються на день їхньої фізичної смерті, а якщо сказати по-іншому, то в день їхнього духовного народження. Бо покидаючи оцей наш земний світ, вони йдуть у вічність, у справжнє життя. І ми також сьогодні згадуємо у день смерті оцього священника, який належить до святих перших століть християнства, до тих часів, коли ще здійснювались масштабні, неймовірні гоніння на християн, а тим більше на священнослужителів. І священномученик Олександр Сенатський, або Памфілійський, як ще його називають, він також постраждав за віру.
А звідки ці дві назви? Панфілійський, Сенецький?
Ну, це від тієї місцевості, да, так, де він жив, де він народився, де він служив. От, зазвичай так називають святих, тому що раніше не було прізвищ, але, знаєте, такі назви закріплювались від місцевості або від роду діяльності, чим займався, наприклад, святий, або від тієї місцевості, де він там народився, чи служив, чи жив, чи, наприклад, постраждав. І при кінці третього століття цей священник, він був викритий за своє християнство, був мучений, був багато він постраждав, і в результаті усікли його мечем, тобто відрубали йому голову. А мучитель його Антонін, правитель, який займався, як кажуть, цією справою, він в результаті зійшов з ума, почав біснуватись. Отака була для нього кара. А святий мученик Олександр, він отримав вінець слави в Царстві Божому, життя вічне.
Це одразу відбулося за помершення?
Ну, як свідчить життєпис священномученика Олександра, що в той час, коли відбувалась кара, тобто, коли позбавляли священномученика Олександра життя посередництвом усікновення мечем, то в той же час не встиг цей Антонін зійти з свого трону, який споглядав за цими всіма муками і катуваннями, і за карою, яку мав кат здійснити над Олександром. Він не встиг зійти з свого трону, як всі побачили, як щось сталося з цим нечестивим правителем. Він впав на землю в конвульсіях, страшними криками. Ну, це був такий явна ознака біснування. Він просто зійшов з ума.
Це можна вважати карою Господньою?
Звичайно. Так само, як і Вавилонський цар Навуходоносор, про якого ми вже частково сьогодні згадали. Він возгордився, він пішов проти Бога, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Він також був позбавлений розуму і на деякий час відсторонений від людей. І як написано в Біблії, як той віл їв траву, кормився травою. От, Бог допустив оце безумство, щоб смирити його, щоб оця людина, яка думала, що вона керує світом, не забувала, що є ще над нею Бог. Тому дуже часто ми знаємо, наприклад, у часи радянської безбожної влади, в час найбільших гонінь, багато хто із гонителів християн, із тих людей, які руйнували святині християнські, храми, хрести, які нищили ікони, палили книжки, які знущались над християнами, багато хто із них буквально в той же час отримував якусь кару Божу. Або щось ставалося в їхній сім'ї, щось страшне, надзвичайне, або вони самі починали хворіти страшними хворобами, або дуже багато хто зходив з ума. Путь нечестивих, хто йде дорогою нечестивих, той загине, як було сказано у першому псалмі. І тому бережи нас, Боже, від цього шляху. Будемо смирятись, будемо вивчати волю Божу, будемо пізнавати заповіді Божі, тому що вони ведуть нас в Царство Небесне, в те місце, де сьогодні перебуває священномученик Олександр.
Але ж не можна сказати, що всі ті люди, які позбавлені розуму, які в лікарнях, що це кара Божа?
Ні, звичайно, ми не можемо так казати. Але я говорю про ті випадки, коли людина миттєво сходила з ума, коли вона втрачала розум буквально на очах інших людей, без всяких ознак на те. Верніше, без всякого приводу на те. І всі могли бачити, що це чудо, що це кара Божа, що це знак з неба. Ось. І молоді люди, здорові люди, оці чекісти, красноармійці і так далі, по-різному їх там називали, і вони самі себе по-різному називали, але вони були безумцями в очах Божих. І дуже часто вони сходили якраз з розуму. Я вважаю, що це дуже страшно людині зійти з розуму. Бо якщо якась ще є інша хвороба, то людина принаймні
так,
може сама собі зарадити, може шукати якогось лікування, може усвідомлювати це. Але коли людина жива і в той же час навіть, напевно, важко зрозуміти, який це стан.
Навіть немає можливості реабілітуватися перед Богом, так? Уже
так, звичайно, тому що це така людина позбавлена можливості молитись до Бога, взивати до Нього. Ви дуже вірно підмітили це, поки аж сам Бог не помилує і не простить цю людину. Так, ці люди позбавлені покаяння, що найгірше.
Так.
Тому і гордих людей Святе Писання називає безумцями. А в нас зараз гординя, на жаль, культивується, вона виставляється на перше місце, гординя, самохвальство, самоутвердження якесь, щось доказати іншим, щось показати іншим. А ми слабкі, немічні люди. І тільки встигай дивитись, якою ти дорогою йдеш, чи ти не йдеш дорогою нечестивих. А якщо я, Господи, не на доброму путі, також написано в цих псалмах, то направ мене на путь істину, щоб не загинув я.
Так, все можливо. Отже, потрібно завжди пильно дивитися, на якому ти шляху. Якщо не приведи Господь, він невірний, потрібно швиденько обирати вірний шлях. А в цьому допоможе вам Господь. Нехай допоможе вам Господь.
Да, і всім нам.
В студії був єпископ Сава, я ведуча Надія Куриленко. І ми поговорили вже про вічні цінності, розібрали перший псалом. І кажемо вам до побачення. Все добре.
До побачення.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.